Какво се случи един ден в една френска лаборатория в навечерието на Коледа, лаборатория по микробиология, в която крайният резултат се оказа една елха?
Всъщност преди 2 години аз работих в една лаборатория във Франция по дипломната работа за магистърска степен по микробиология. И тъй като работехме само аз и моя научен ръководител, т.е. аз не бях в голям колектив от хора, се случваше така, че да кажем, че понякога скучаех. И си имах такива като малки тайни експериментаторски проектчета, с които се занимавах за гърба на професора. Не съм хабила ресурси, но просто така като за забавление. После да показвам на колегите какво съм сътворила. Един от тези експерименти всъщност беше да нарисувам с микроорганизми елха върху петри с хранителна среда.
И как става това?
Аз предполагам, че повечето слушатели, които не се занимават с микробиология, не са съвсем наясно как се култивират микроорганизмите и какво се случва в една такава лаборатория. Но това обикновено се случва върху хранителна среда или по-разговорно микробиолозите го наричаме агар. Като всъщност агара се съдържа вътре в средата и играе ролята на желиращ агент. Така че в крайна сметка микроорганизмите се култивират върху нещо като твърд гел. А за да бъдат поставени върху този твърд гел, това се случва с помощта на йозе, което представлява маничко телено ухо с дръжка.
Да, да кажете и петри какво е също.
Петрито е малка, нещо като чиния, да кажем, пластмасова или стъклена, в която се излива хранителната среда, докато още е гореща и не се е желирала, след което се остави в стерилни условия и се желира. И се образува този твърд гел, така наречения агар.
А как постигате цветовете?
За да може да се нарисува нещо красиво върху средата, трябва да се познават свойствата на микроорганизмите, които ще се използват, защото различните видове се нуждаят от различни среди, различни температури на култивиране, за да пораснат. И освен това, те се оцветяват и по различен начин, в зависимост от средата, върху която са култивирани. Тоест, цветовете, които ще получите, всъщност са резултат от взаимодействието между микроорганизма и самата хранителна среда. Като друг проблем е обаче, че понякога даден вид е антагонист на друг и потиска растежа му. И в този случай може един от цветовете изобщо да не се появи на картината, защото всъщност най-интересното е, че художника не вижда какво рисува в самия процес на рисуване, защото по самата среда остават само бледи бръскотини от йозето. Т.е. той не вижда багрилата, както един истински художник би могъл да ги види. А рисунката буквално оживява с времето, като под време се разбира едно или няколко денонощия. Затова може да се каже, че човек трябва да рисува на сляпо.
Колко всъщност е голяма една рисунка от микроорганизми?
Те са доста манички. Може би диаметъра е около 10 см на едно петри. Така че, въпреки че това нещо би могло да се пресъздаде и върху по-голям, ако се излее самата хранителна среда в по-голям съд, може да се нарисува и по-голяма картина. Или, да кажем, ако се наредят няколко петрита, като всяко петри съдържа част от картината и като пъзел да се наредят края да се образува една обща картина, но не е нещо, което се наблюдава под микроскопа, като това е въпроса.
Да, ами трайни ли са тези картини?
Не може да се каже, че са трайни. В общи линии трябва да се улови точния момент, в който да се снимат, защото след това се получава нещо като прерастване, т.е. колониите започват да обраства по цялата хранителна среда и започва да се размива самата картина. По някакъв начин се сливат отделните штрихи и наистина трябва да се хване точния момент, в който да се направи снимка и съответно да се изпрати за нашия конкурс.
Да, а вашия професор видя ли елхата и какво каза той? Хареса ли я?
Не. Аз никога не му я показах. Всички останали колеги от съседните лаборатории я видяха и много я харесаха. Но, както казах, това си беше един мой тайн проект от него.
Да, много интересно.
Че предполагам, да? Че да, не би имал нищо против.
А интересното е, че вашето творение обикаля света, макар и виртуално. Как става това?
Ами аз просто на шега реших да кача снимката в уебсайта на Американското общество по микробиология. И тъй като това се случи точно преди Коледа, те решиха да споделят снимката във Фейсбук. И за моя най-голяма изненада това предизвика фурор. Просто имаше огромен брой споделяния, около 9000 пъти, 12000 харесвания, коментари, страшно много. Започнах да виждам хора, които са си сложили елхата за профилна снимка, което също страшно много ме изненада, просто никога не съм очаквала. Тъй като преди аз да нарисувам тази елха, в интернет съществуваха тук, там е подобен тип. Да кажем, някой е написал нещо с микроорганизми, някакво послание като текст или някаква по-проста картинка. Може би защото елхата се получи относително сложна като изображение, а беше и тематична точно за този момент. Или не знам аз как точно да си го обясня, но така се случи, че интересът беше наистина огромен.
И не само това, Американското общество по микробиология дори обявява конкурс за подобен вид рисунки, международен
да,
при това.
Точно така. Точно така те всъщност го обявиха, като казаха, че моята елхичка е станала вдъхновение. По-точно реакцията на хората към моята елхичка ги е вдъхновила да направят такъв конкурс. И той също се увенчава с успех. Между другото, сега е за трети път обявиха и те конкурса, а в България за втори път.
А може ли да се каже, че вие сте първата художничка в света, като изключим онези надписи, които не може да се каже точно, че са рисунки?
Ами, това значи малко... Не знам. Да, може би може да се каже. С такава сложност на картината, да. Но след мен се появиха изключително много и даже по-сполучливи творби.
В момента вие сте част от екипа на списание Българска наука, което, вече казахте, също организира конкурс и той сега ще бъде втория. А какво се случи на първия? Имаше ли много кандидати, интересни рисунки?
Да, на първия конкурс получихме 74 изображения, което беше изключително неочаквано за нас. Ние в началото дори си говорихме, дано да получим поне 10, би било много добре. И в крайна сметка резултата беше много добър. Има много-много красиви творби. Слушателите могат да ги видят в нашата фейсбук страница Българска наука на кирилица.
Кажете ни за някои от тези изображения. Какво, например, може да се нарисува с микроорганизми?
Получихме много изображения на различни рози, например, на петеруди, морско дъно, едно синирче с изключителни детайли, най-различни видове цветя, един миньон с доста ярки цветове се е получил. Имахме и една палма с много интересна хранителна среда. Самата хранителна среда беше отцветена в три различни цвята. Синьо, зелено и жълто. А микроорганизмите са бели и контрастират на този фон. И всъщност това е сякаш една палма на брега на морето. Най-различни такива главно природни изображения.
И с този конкурс ви искате да докажете, че микробиологията също е форма на изкуство.
Точно така.
А защо?
Защото се изисква все пак, освен задълбочено познание, чисто научно да кажем и практическо, се изисква и някакво усещане за естетика. Не знам, но винаги, просто винаги ми се е струвало, че микробиолозите наистина имат по-особен поглед на света, защото обикновено човек се възхищава на природата, която вижда, докато микробиолозите работят с нещо, което не виждат и необходимо и доста въображение, за да могат да си представят обекта, с който работят на практика. Разбира се, съществуват микроскопи и така нататък, но те са ограничени. Тоест, голяма част от работата на микробиолога се случва на ниво въображение.
Сега предстои второто издание на конкурса. Кажете ни условия, дати...
На 3 април сме обявили началото на конкурса, като отново даваме 2 месеца за всички желаещи да се включат, да ни изпратят снимки на своите творби. Дали сме относително дълъг срок, тъй като това изисква време, за да може самата картина да се образува, така да се каже, да оживее, е необходимо време. Така че 2 месеца е срока и края, който сме обявили, е 3 юни, след което специално жури те оцени творбите, около 10 дни ще отнеме това и на 12 юни ще обявим кои са победителите, като условията са снимките да бъдат все пак в достатъчно добро качество, но мисля, че дори съвременните телефони предлагат качеството, което е необходимо, за да може в детайли да се види самото изображение, да не се губи цвета му, защото това наистина е важно в конкретния случай. Важно е също така да има и кратко описание, в което да се дава информация за това какъв микроорганизъм и каква хранителна среда е използвана. И също така, ако има някаква научна стойност или някакъв любопитен факт за използвания микроорганизъм, това също е хубаво да фигурира и ще има значение за оценката, която журито ще даде. Аз също съм част от журито, както и Димитър Петров, който е създател на анимационната поредица Златната ябълка. Предполагам, че доста от слушателите го познават или поне познават проекта. Христина Грозданова, която е учредител на Дружеството на анималистите, фуристите и научните илюстратори, както и докторант в Националната художествена академия, който се занимава с българска научна илюстрация, по-точно изследва я. И Юрий Георгиев, който е 3D художник по персонажи в една компания за видеоигри и е също така и илюстратор. В общи линии това са хора, които се интересуват от наука и същевременно са художници.
А много ли са микробиолозите в България и в първия конкурс поне предимно студенти ли участваха или се включват и хора от лабораториите?
Всъщност, по-скоро хора от лабораториите, от най-различни възрасти. Включително имахме, освен че имахме един кръжок по микробиология, там беше много така вдъхновяваща историята, поне за мен лично вдъхновяващ имейл ни бяха изпратили, тъй като доколкото разбрахме, те всъщност са се вдъхновили да направят такава изложба още първата година, след като са видели съответно ухичката и конкурса на Американското общество по микробиология и те са си сформирали кръжок по микробиология. Това са студенти по медицина от Медицински университет Плевен. Та те са се вдъхновили, направили са кръжок, рисували са, после са си направили такава местна изложба. И миналата година се включиха и в нашия конкурс. Но разбира се, имаме лаборанти и микробиолози от цялата страна, от различни лаборатории и институции.
А изложбата, тя предполага, може да се направи само с снимки?
Да, само с снимки. Просто изключително са нетрайни, няма как да бъдат запечатани. Въпреки, че съм си го мислила, точно за елхичката и някои колеги там в Франция ми казваха да помисля за някакъв начин как би могло това да се запечата и да остане така за по-дълго време, но честно казано не мисля, че е възможно с подръчни средства да се постигне.